Norðvesturkjördæmis.
Hæstvirtur forseti. Ég fagna því nú að það sé komið fram frumvarp hér í háttvirtu Alþingi sem að getur orðið til þess að hingað verði aftur skráð kaupskip undir íslenska skipaskrá og að hér stefni til þess að farmenn sem starfa á þeim skipum greiði hér skatta og skyldur eins og kveðið er á í þessu frumvarpi. Hér er verið að bregðast við því sem að komið hefur upp vegna þess hvernig þróun hefur verið á þessum atvinnumarkaði á undanförnum áratugum og það er svo, hæstvirtur forseti, að öll kaupskip Íslendinga eru nú skráð undir erlendum fána og þar greiða starfsmenn skipafélaganna sína skatta og skyldur. Nýlega, eða fyrir ekki mörgum árum, hafa Færeyingar og Írar farið þá leið sem hér er verið að leggja til og hafa náð þeim árangri að þar hefur skipastóllinn stækkað verulega og skipum undir fána þeirra ríkja hefur fjölgað meðan annars íslensk skip verið skráð í Færeyjum svo dæmi sé tekið. Ég tel að þetta sé meirinn tímabært að bregðast við með þeim hætti sem hér er verið að leggja til og reyna með þeim hætti að tryggja það að þessi atvinnugrein rísi aftur hér á landi undir íslensku fána til vex og virðingar og margvetisárifin sem að þessum störfum verði í þjóðfélaginu fái hér aftur notið sín fyrir íslensk þjóðfélagi í framtíðinni og ég vænti þess, hæstvirtur forseti, að það reglur sem hér er verið að móta það hvernig þetta umhverfi getur verið til þess að Ísland verði á ný samkeppnisfært í siglingum til að og frá landinu.
8. þingmaður